Shqipërisë që do vit po vit në këtë napër.
Kremlini ka reaguar duke thënë se transferimi i avionëve F-16 në Ukrainë ngre pyetje për përfshirjen e NATO-s në konflikt dhe nuk do të minojë qëllimet ushtarake të Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka mohuar një gjë të tillë. Ai ka thënë se drita jeshile SHBAS për avionët F-16 në Ukrainë është një hap i rëndësishëm.
Ne duhet të mbajmë në mend se çfarë është kjo. Kjo është një luftë agresioni. Ukraina ka të drejtë të vetëmbrohet. Ata po e mbrojnë veten dhe e drejta e vetëmbrojtjes është e paraparë me kartën e Kombeve të Bashkuara. Ne po e ndihmojmë Ukrainën që të ketë këtë të drejtë.
Për këtë ndryshim politike, unë kam biseduar me generalin e pensionuar të ushtrisë amerikane Douglas Lut, i cili ka shërbyer edhe si përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO. Ja si e komenton ai.
I think two things have changed.
Mendoj se ka ndryshuar dy gjëra. Fillimisht pas 15 muajve luftë në Ukrainë, pas kërcënimeve të vazhdueshme për përshkallëzim nga ruset, pas shqetësimeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 50 vendeve të koalicionit se mbështetja në rritje për Ukrainën mund të jetë provokim, kemi parë se kërcënimet e Rusisë janë kryesisht boshe. Asnjë ndihmë për Ukrainën nuk kanë nxitur ndonjë reagim të Rusisë. Pra, gjatë 15 muajve të fundit e kemi pasur një model dhe mendoj se kjo e ka lehtësuar vendimin për F-16-in. Gjëja tjetër që ka ndryshuar është se disa aleatë të NATO-s i kanë thënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës se janë të gatshëm t'i ofrojnë Ukrainës avion F-16 të prodhimit amerikan dhe të ndihmojnë me trajnime. Mendoj se edhe mbështetja e aleatëve e ka bërë më të lehtë vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ukraina ka një flotë të konsiderueshme, por të vjetër të avionëve dhe helikopterëve luftarak të trashëguar nga koha kur ka qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Flota e forcave ajrore të Ukrainës përfshin avion luftarak si MiG-29, bombardues dhe avion transporti dhe trajnimi. Analistët ushtarak perëndimor vlerësojnë se flota e kombinuar e Ukrainës, edhe ajrore dhe tokësore, është shterur për më shumë se 1/3 që nga fillimi i pushtimit rus. Ushtria ruse, e pesta më e madhe në botë, ka qenë gjatë gjithë kohës në avantazh sa i përket sidomos fuqisë nga ajri. Gjenerali Lut thotë se avionët F-16 do ta adresojnë këtë çeku i libër midis dy ushtrive dhe do të cilin ndryshime në fushë betejë. Duke folur për ekspozen, ai shpjegon se cilat janë kapacitetet e një avioni F-16.
First of all, it's a world class
Para së gjithash, është një avion i dëshmuar i klasës botërore i gjeneratës e 4-të që ka dy funksione kryesore në fushë betej, së pari mbrojtëse. Ata ofrojnë mbrojtje shumë të rëndësishme kundër avionëve rusë pa pilot, por edhe raketave lëndruese ruse. Ata po ashtu kanë kapacitete sulmuese, mund të shërbejnë si artileri ajrore duke ofruar sisteme precize të sulmeve në mbështetje të forcave tokësore. Ndërsa aftësi e dytë e tyre janë sulmet e thella që shkojnë për të vijës së frontit në thellësi të territoreve të pushtuara, pra mund të sulmojnë me precizitet selitë ruse vendet e tyre të logjistikës, transportit e kështu me radhë.
Russian transportation nodes and so forth.
F-16-shit megjithatë nuk pritet të fluturojnë shpejt mbi qiellin e Ukrainës. Zyrtarët perëndimor kanë thënë në fund të muajit të kaluar se trajnimi i pilotëve do të fillojë në javët e ardhshme në një vend të paspecifikuar në Evropë. Gjenerali i pensionuar i ushtrisë amerikane David Deptula thot për ekspozen se trajnimi mund të marrë disa muaj kohë.
So the F-16 has a much more advanced radar.
F-16 ka një radar shumë të avancuar se sa MiG-29 ose Su-27. Duhet mësuar radari, pastaj sisteme të ndryshme të armëve, ka armë air-air, ka armë për sulme në sipërfaqe ose bomba. Pra F-16 ofron një platformë shumë të aftë për atë që njëtë si shtypje e mbrojtjes ajrore të armikut. Ka një sër sistemesh të ndryshme armësh që pilotët duhet izotrojnë, dhe kjo kërkon 3-5 muaj kohë.
Përveç kësaj, kohë do të marrë edhe dorëzimi avionëve, por edhe i pajisjeve të mirëmbajtjes. Edhe generali Deptula pret ndryshime në fushë betej, por me siguri jo këtë vit.
I guess what I would tell you is that there's finally the realization.
Ajo çfarë dua të them është se më në fund administrata amerikane e ka kuptuar se ajo që i duhet Ukrainës tani është një ndryshues loje që mund t'i transformojë për llogaritjet në luftë. e ka kuptuar se ai ndryshues loje është fuqia ajrore, sepse avionet që mund të fluturojnë 600 milje në orë mund të indikojnë operacionet në të gjithë Ukrainën lindore dhe veriore brenda minutash, me efektet e shumëfishta dhe me një shkallë saktësie që forca toksore, tanket, artilleria thjesht nuk mund t'i arrijnë.
That ground forces, tanks, artillery or any other kind of ground forces simply can't accomplish alone.
F-16 prodhim amerikan ka fluturuar për herë të parë në vitin 1976. Ai shfrytëzohet nga ushtritë 25 vendeve për luftime air-air ose air-tok. Ai ka fluturuar në operacionet e SHBAS në Afganistan, Irak, Kosovë dhe Egjirin Persik. Në një shkrim autorial të botuar në gazetën Foreign Policy pak ditë përpara se të merrej vendimi për F-16-it, Ministri i Jashtëm Ukrainës Dmitri Kuleba ka thënë se këtë avion kanë rëndësi jetike, jo vetëm për Ukrainën. Duke marrë këtë hap strategjik, Washingtoni jo vetëm që do të shpëtojë shumë jetë Ukrainës dhe do të sigurojë sukseset e Ukrainës në fushën e BTS, por do të ndihmojë gjithashtu në zbutjen e krizës globale të ushqimit dhe do të sigurojë stabilitet afatgjatë në Evropë, ka thënë Kuleba. I pyetur për paralajmërimet e Rusisë se avionët F-16 në Ukrainë nënkuptojnë përfshirjen e NATO-s në konflikt dhe mund të nxisin përgjigjen e Moskës, generali lut përgjigjet.
Neni 51 i kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara thotë se të gjitha vendet antare të OKB-s kanë të drejtë të mbështesin një vend, një shtet tjetër antar si Ukraina, që thjesht është duke u mbrojtur. Pra, kjo bëhet plotësisht në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Është plotësisht legjitime. Rusët kanë kërcënuar vazhdimisht, por nuk kanë mundur të bëjnë asgjë në këtë drejtim.
Aliatët e NATO-s janë zotuar se do t'i dërgojnë armatim Ukrainës për aq kohë sa do t'i duhet për të luftuar agresionin rus. Shtetet e Bashkuara janë deri më tash kontribueset më të mëdha në këtë drejtim, të ndjekura nga Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Dërgesat deri më tash kanë përfshirë tanke, obuz, sisteme raketore, dron e të tjera. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, është shprehur më i rezervuar në lidhje me dërgesat e pritshme të avionëve luftarak F-16. Në luftë nuk ka armë magjike, ka thënë ai. Se sa dhe kush do të dërgojë F-16 që në Ukrainë pasi të kryen trajnimet e pilotëve, nuk është ende e qartë. Po ashtu nuk dihet se çfarë roli tjetër mund të luajë SHBA-ja përveç miratimit të lejes për transferimin e avionëve nga palët e treta.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.